Etxezetxeko iruzurrezko koltsoi salmentarekin diraun distribuidora kultural Ayala enpresak. Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon, Miguelxo.
Zer gertatzen ari da azken bola honetan Donostialdean?
Bueno, Donostialdean eta hainbat tokitan ere bai. Iazko ustailan, ez dakit gogoratzen duzuen, EKak publikoki salatu zuen etxezetxeko salmentako enpresa bat praktika oldarkor eta iruzurrezkoak erabiltzen ari zela Donostialdean, une hartan, iaz, Osakidetzaren izenaz APU gisa baliatuta ere gainera, terapeutikoa omen den eta oso garestia den koltsoi bat saltzeko batez ere adineko jendeari. Gaur berriro ohartarazi behar dugu enpresa horren aurka, distribuidora kultural Ayala enpresaren aurka, azken asteetan izan ere Donostia, Gasteiz eta Kastrurdialesetik ere haren bizita jaso duten kontsumitzaile batzuen kexak jaso ditugulako.
Eta, jakina, bata zuriak, medikuntza trasneria, osasunari buruzko galdeketa bat, eta oso presiderreko koltsoi miragarria.
Bai, hori xe dain zuzen, enpresa honen modus operandis, operandi deritzana. Distribuidora kultural Ayalak, Bilboko kanziller Ayala kaleko lehen zenbakian dauka egoitza, El Corte Ingeleseko atzekaldean, argi geratu da ja. Ofizialki, liburu, egunkari eta paper gintza, idaztoki, marrazki eta arte derretako artikuluen gutxikariko merkataritzan aritzen da. Bere benetako jarduera, guk dakigula behintzat, hauxe da. Bere komertzialak etxeetara doaz, adineko jendearen bila batez ere, Gia Medika Familiar izeneko inkestarekin. Arteri presioa, ezurretako arazoak, azukre eta kolesterol mailak, gripearen aurkako txertoa, medikuntza azterketak, bueno, olako gaietaz galdetzen du inkesta horrek. Komertzialak bata zuriz jantxita agertzen dira eta medikuntza tresneriaz ere, medikuntzako profesionalen antza emateko hain zuzen. Eta, bueno, kontsumitzaile batek esan digu ere, aizu, Osakidetzakoak zirela esan ziotera. Hori larria da gero. Itaunketa hori uzten dute eta egun batzu bueltan bere bila itzultzen dira. Eta orduan ba haien sendabide mirakuluzkoa eskaintzen dute. Terapeutikoa omen den koltsoi bat Osakidetzaren beraren hartamendua eta diru laguntza dituela esanaz, hori ere izugarria da. Eta, bueno, ba gezur hutsa diren hartamendu eta diru laguntza horri esker, ba merkatuan 3.000, 4.000 eta 5.000 euro ere balio duen koltsoia, hori esaten dute saltzaile hoiek, ba 1.200 inguru eurotan saltzen dute haiek epeka ordaintzeko. Hori da pagotxa. Azteko gezurra, Osakidetzaren hartamendua eta diru laguntza dituela koltsoio horrek, eta, merkatuan askoz merkeago aurki daiteken koltsoi berbera edo oso antzekoa, ba beraiek oso garestiago saltzen dute. Pagotxa hori lortzeko, bezeroak 30 euroko seinale bat ordaintzen du eta berehala koltsoia bere etxean da. Eta hortik aurrera hilabeteroko ordainketak noski.
Egun ehunka alerta mezu daude interneteko zenbait foroetan distribuidora kultural Ayalari buruz.
Ba, hori se da bai eta alerta mezu horietatik gehienetan gauza bera edo oso berdintzua kontatzen da. Adineko jendeari koltsoi merezgarri bat saldu dio enpresa horrek eta iruzurraren biktimaren semealabek, normalean biktimak izaten dira, bueno, ba, adineko personak, iruzurraren biktimaren semealabek gertatutakoaren berri ematen dute mezu hoietan. Hoietako batek, adibidez, hauxe dio. Nire amari era guztietako gezurkeriak esan zizkioten. Akaroen aurkako koltsoia, ortopedikoa, artilez egina, 10 egunetan diferentzia nabarituko zuela, ez dira leloak, dio internauta honek. Ondo baitakite produktua itzultzeko, hori Miguel Txogero azalduko dugu, ondo baitakite produktua itzultzeko 7 eguneko epea dagoela. Paregabeko aukera probetxatzen ez pazuen, ba presioa sartu omen zioten, 5.000 euro ordainduko zuen gero dendaren batean, egunen batean, eta unean bertan erosiz gero, erloiu bat, lepoko bat, belarritako bi, eta tensiometro bat oparituko zizkioten. Interneten bilatuz, jarraitzen du, eta bera lamaitzen du, internata honek, ezaugarri bereko koltsoi bat ikusi nuen, 276 eurotan, salgai, nire amari, 1.100 euroren truke endosatu zioten. Hori da, bueno, interneten pila bat mezu antzekoak irakurri daitezke enpresa honi buruz, 2007tik aurrera edo.
Erreklamazioak egiteko ekan Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketan edo datu pertsonalen babeseko agentzian.
Bai, eta egon badaude, egon badira. 2008an, hain zuzen, bi erreklamazio eraman genuen hemen ekan enpresa horren aurka. Erromoko senar emazte zahar bati eta Sopelako andere bati saldu zien enpresa horrek koltsoi bana. Haien seme alabak, biktima hoien seme alabak, salmenta atzera botatzen saiatu ziren, baina enpresak ostopoak ipintzen zituen horretarako. Ekak epaitegietara eramateko mehatxua egin zion enpresari eta orduan bai distribuidora komerzial distribuidora kultural Aialak haren koltsoiak eraman eta seinalea itzuli zuen kasu bietan. Eta gero, beste zera bat aurkitu genuen, 2008ko martxoan, datu pertsonalen babeserako agentziak bezero baten datu pertsonalak ezabatzeko agindu zion enpresa horri legezko behar hori etzuelako bete nahi.
Eta zuk esan duzun bezala, atzera egiteko eskubidea 7 egun naturaleko epean.
Bai, hori pizkat beranduziago azalduko dut, Migueltxo. Lehenengo, beste zera bat, salmenta deusestatzeko era guztietako oztopoak eta erantzun onartezinak ematen ditu enpresa honek. Adibidez, interneten partikular batek kontatzen du distribuidora kulturala Aialak bere amari erantzun ziona koltsoia itzultzen saiatu zenean. Zertarako sinatu zenuen orduan, guk ez dizugu pistola bat buruan ipini, enpresa serio bat gara eta hau ez da egiten, bueno, olakoak erantzun zizkion andereari. Lotxagarria benetan. Ekainan izan genuen beste kexa bat, Donostiako kontsumitzaile batena, bere kasua kontatu zigun, eta Euskaldunon kontsumo aldizkarian, gure aldizkarian argitaratu genuen, hain zuzen ere, gutunen atalean. Bere amari, minbizia jota dagoena, koltsoia saldu diote. Amaren etxera heltzen da, seme hau, kontatzen diguna, koltsoia heltzear dagoela hain justu. Garraiolariari berriro eramateko esaten dio, eta pila bat buelta eman ondoren, enpresarekin hitz egitea lortzen du, 30 euroko seinalea itzultzeko eskatzeko. Bueno, traba pila bat ipintzen dio enpresak, baina amaieran lortzen du seinalearen itzulpena eta kontratuaren deusestapena. Eta bai, gaur, enpresa honekin amaituta, azalduko dugu zer den, nola gauzatzen den, atzera egiteko eskubide hori 7 egun naturaleko epean egin behar dena. Etxez-etxeko salerosketetan, bezeroak atzera egiteko eskubidea du 7 egun naturaleko epean, kontratua sinatu badu ere. Azteko, etxeetara doazen edo datozkigun komertzialek eskubide hori azaldu behar diote bezeroari. Kontratuan bertan ere eskubide horri buruzko aipamen argia, ulergarria eta zehatza egon behar da, karaktere nabarmenetan, hori dio legeak, eta bezeroaren sinadurarentzako tokiaren gainean. Eta kontratua sinatuta horren kopia bat eman behar diote, saltzaileek bezeroari, eta baita atzera egiteko eskubide horri buruzko dokumentu bat ere. Hau beti horrela izan behar da, horrela zehazten du legeak, etxez etxeko salerosketetan edo ohiko saltokietatik kanpo, hain zuzen ere, etxe bizitzetan egindako kontratuei buruz. Eta zelan gauzatu behar da eskubide hori, enpresarekin kontaktatuta, burofaxen bidez hobe, eta erosketa deusestatu nahi dela argi adierazita. Une horretan bertan, hala agintzen du legeak, enpresak kontratua baliogabetu behar du, seinalea itzuli egon bada, eta bezeroaren datu guztiak betirako ezabatu.
Bukatzeko, Jose Luis, etxez-etxeko salmentaren aurrean kontuan izateko gomendio orokor batzuk.
Bai, honekin amaituko dugu, Migueltxo. Bai, esan behar dugu, atezateko salmenta edozein produktu edo zerbitzuarena, gasa edo argindarra direla edo enziklopediak edo koltsoiak esaterako legezkoa da, araututa dago. Baina kontu handiz ibili behar dugu arekin, zeren hainbatetan iruzurrak egiten dira bide etxez-etxeko salmenta horretan. Komentzarrak etxera datozkigunean lehena da haien identifikazioa eskatzea, bereek egiten ez badute bere kabuz, enpresaren txartela edo, horrek ez du ezer bermatzen, baina, behintza zerbait bada. Eskaintza interesgarria, irudituz gero, idatzizko informazioa usteko esan behal diegu komertzialei, behar dugun denboraz eta lasaitasunaz dena ondo irakurtzeko eta bueno, behar den moduan erabaki bat hartzeko. Ez dugu inolaz ere unean bertan ezer erabaki, ezer erosi, ezer sinatu. Lasai pentsatu eta benetan interesatzen bazaigu, deituko diegula esango diegu komertzialei. Urrena, komertzial hoien enpresarekin hitzegin eta arekin baieztatu guztia, produktu hori benetakoa dela, komertzial hoiek enpresa horretakoak direla eta hori guztia. Orduan bai, esan bezala interesatzen bazaigu eskaintza hori, orduan bai komertzialari deitu erosketa egiteko edo enpresarekin zuzenean egin erosketa. Beste aholku garrantzitsu bat, eta bueno, amaitzar daude. Ez diezaiegun eman inolako datu personalik. Hainbatetan eskatzen digute, adibidez, gure fakturaren bat haien eskaintzarekin aurreztu omen dezakeguna neurtzeko. Ez, gure fakturetan datu sensible asko daude, kontu korrontearen zenbakia, besteak beste, eta hori etzaio etxera datorkigun edonori erakutsi. Amaitu nahi dut gaurko irratsaioa Migeltzo interneten irakurri dudan gomendio edo hausnarketa batekin asko gustatu zaidana eta bueno, nolabait ekaren betiko mezua oso hitz gutxitan laburbiltzen du. Hauxe dio. Bi begi, bi belarri eta aho bakarrarekin jaio gara, hitz egin baino lehen birritan begiratu eta berritan entzun behar dugulako.
Jose Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna. Mila esker eta datorren astera.
Oso, Miguel, agur.
Agur.